Πλήρη επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε ήδη μεταβεί τηλεφωνικώς στην Μελβούρνη της Αυστραλίας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αναστάσιο Τάμι,
τον οποίο ευχαριστούμε για μία ακόμα μια φορά για το ωραίο ταξίδι στην ιστορία της Ομογένειας.
Ευχαριστούμε πάρα
καλημέρα,
πολύ κύριε Τάμι,
Αθήνα, και καλό μέρα
σας και καλό μήνα και από μένα.
Να είστε καλά τόσο εσείς όσο και το σεβαστό μας ακροατήριο για την ευκαιρία που μας δίνετε. Να είστε καλά. Ναι, πράγματι θα ήθελα να συνεχίσουμε σήμερα με ορισμένες βασικές οικογένειες, οι οποίες οικογένειες μπορώ να πω ότι υπήρξαν και δυναστείες, διότι είχαν πολύ μεγάλο αριθμό μελών. Τα χρόνια εκείνα, δηλαδή στα τέλη του 19ου αιώνα, οι οικογένειες ήταν πολυτεχνικές. Είχαμε 15, 16, ακόμα και 17 παιδιά από έναν γάμο, από μια μητέρα, από έναν πατέρα. Και θα ήθελα να εξετάσουμε, να συνεχίσουμε να
είχαμε, συγγνώμη, αγαπητέ Αναστάση, είχαμε πει για τον Διονύσιο Τουλιάτο, είχαμε πει για τον Νίκο τον Καβαδία και για τον Γιαννουλάτο. Δεν ξέρω αν είχαμε τελειώσει για τον Γιαννουλάτο.
Κοιτάξτε, θα παλέψουμε τον Γιαννουλάτο, δεν θα εξετάζουμε λεπτομεριακά την οικονομική ανέλυξη του ελληνισμού για τον Καρά και για τον Γιαννουλάτο. Ναι. Θα ήθελα όμως πριν προχωρήσουμε σε αυτούς να συνεχίσω με άλλες μια, δύο, τρεις, αλλά όσο μπορέσουμε να προλάβουμε οικογένειες, τα μέλη των οποίων οικογενειών έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή της Κίνας. Και πρέπει να πω επίσης ότι οι οικογένειες αυτές δόμησαν ως ένα μεγάλο βαθμό την ελληνική παρουσία στην Κίνα από το 1880 έως το 1949. Εκείνο που θέλω να πω στο ακροατήριό μας είναι να προσέξουμε την μεγάλη κινητικότητα που χαρακτηρίζει τον ελληνισμό και την μετανάστευση των χρόνων εκείνων. Δεν έχει καμία σχέση η μετανάστευση των Ελλήνων στην Κίνα ή στην Ιαπωνία ή στις Φιλιππίνες ή στην Κορέα με το διπορικό της μετανάστευσης των Ελλήνων στην Κεντρική Ευρώπη ή στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν έχει καμία σχέση με την πορεία του επικισμού των Ελλήνων στη Βόρεια, Κεντρική και Νότιο Αμερική. Και βέβαια καμία σχέση με το διπορικό των Ελλήνων στις Αφρικανικές χώρες και στην Οκεανία. Έχουμε λοιπόν εντελώς αλλοτροπικά, θα έλεγα, δεν υπάρχουν δηλαδή κοινοτοπικά χαρακτηριστικά. Άλλα ήταν τα γεγονότα τα οποία προκάλεσαν την μετανάστευση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Άλλα ήταν αυτά που ίσχυαν για τους Έλληνες που βρέθηκαν στην Κίνα, Ιαπωνία και στις χώρες του Ειρηνικού ή της Αμερικής αργότερα. Επίσης η δόμησή τους, η κοινοτική διασύνδεση, η διαδικτύωσή τους, τα επαγγέλματά τους, ο τρόπος που διαδέχτηκαν οι γενναίες που ακολούθησαν τους πρωτοπόρους. Όλα ήταν εντελώς διαφορετικά. Γι' αυτό επιμένω λίγο στο να γίνει κατανοητό αυτό το φαινόμενο του Έλληνα στην Κίνα και στην Ιαπωνία και στον Ειρηνικό, διότι πραγματικά πρόκειται για μια ετερότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική διασπορά. Και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να πείσουμε για αυτό που λέμε είναι να μιλήσουμε ουσιαστικά για τις δυναστείες αυτές, παύλα οικογένειες, οι οποίες ανέδειξαν με τον ρόλο τους, με την προσφορά τους, με την δραστηριότητα που ανέπτυξαν, μια τεράστια οικονομική πολιτική δράση στις πόλεις όπου επίκησαν. Άρα λοιπόν θα ήθελα σήμερα να πω και να δώσω μια πλέον ολοκληρωμένη εικόνα λοιπόν της ποιότητας της διαδικτύωσης των Ελλήνων στην Κίνα στην περίοδο 1880-1949. Τα 70 αυτά πολύ αποφασιστικά χρόνια όπου οι Έλληνες δημιούργησαν έναν άλλον χαρακτήρα ελληνικού επικισμού, έναν άλλο χαρακτήρα ελληνικής διασποράς. Θα μείνω λοιπόν καταρχάς σε ορισμένες οικογένειες, να εξαντλήσω τις οικογένειες, δεν τις εξαντλώ βασικά, απλώς θίγω δύο ακόμα οικογένειες με την παρουσία εκεί της οικογένειας τον Αμυρίδη, η οποία καταγόταν, η οικογένεια αυτή ξεκίνησε από τον Κάφκασο, πέρασε στη Μαντζουρία το 1916 και αφού εγκαταστάθηκε στο Χαρμπίν, εκεί ο πατήρ Αμυρίδης, ο πατριάρχης της οικογένειας, δημιούργησε τα πρώτα αρτοπία και στη συνέχεια ο γαμπρός και η κόρη του συνέχισαν αυτή την επική, θα έλεγα, σταδιοδρομία στις μικρές επιχειρήσεις. Η κόρη του είχε μόνο μία κόρη, την Ελισάβετ, η οποία παντρεύτηκε επίσης έναν Πόντιο, τον οποίο συνάντησε στο Χαρμπίν, τον Ναυραζίδη, Κωνσταντίνος νομίζω ήταν το πρώτο του όνομα. Πρέπει να πω λοιπόν ότι το ζεύγος αυτό που γεννήθηκε στον Κάφκασο, που έζησε στο Χαρμπίν και αργότερα θα δούμε, θα πρέπει να το πούμε από τώρα, βρέθηκε το 1950 εξόριστο από το καθεστώς της Κίνας στην Αθήνα. Έζησε στους καταβλισμούς αρχικά του Λαύριου, παραπήγματα ουσιαστικά ήταν, παράγκες, και μετά τους δόθηκε ένα κρατικό διαμέρισμα στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλαιο. Και ξέρουμε ότι τελικά πέθαναν στην Αθήνα στη δεκαετία του 80 και ξέρουμε επίσης ότι πέθαναν πικραμένοι, πάμπτωχοι, αφού ολόκληρη η περιουσία, τόσο η δική τους όσο και του πατέρα της Ελισάβετ, ουσιαστικά δημεύτηκε από το νέο καθεστώς στην Κίνα. Επίσης ήθελα να μιλήσω ακροφυγώς, έτσι ανδρομερός θα έλεγα, για τον Αχιλλέα Μαυρίδη, όχι Αμυρίδη, Μαυρίδη αυτή τη φορά.
Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Τα αρτοπία, ναι, ήταν πολλά, άνοιξαν πολλά, είχαν βιοτεχνία δηλαδή.
Ναι, ναι, ήταν σε μορφή αλυσίδας. Η Ελισάβετ και ο Ναυραζίδης, δηλαδή η κόρη του και ο γαμπρός, ανέριξαν στη συνέχεια το αρτοπίο στο Χαρμπίν, το ανέριξαν σε αλυσίδα από αρτοπία στην πόλη αυτή μέσα. Και ουσιαστικά ήταν το αρτοπίο το οποίο τροφοδοτούσε με ψωμί τις περιοχές και με γλυκά την μεγάλη αυτή πόλη της Βόρειας Κίνας. Ο Αχιλλέας Μαυρίδης ήταν μια άλλη προσωπικότητα Πόντιου, ο οποίος γεννήθηκε το 1880 στο Κέρκ της Κρυμαίας. Νυφεύθηκε εκεί την Ελένη, κάποια Ελένη. Δεν έχουμε δυστυχώς το επώνυμό της. Θα τη δούμε ως Ελένη Μαυρίδη και την σε λίγο. Την νυφεύθηκε το 1902 και στη συνέχεια οι δυο τους ξεκίνησαν ένα οδηπορικό, χωρίς να γνωρίζουμε τους λόγους που τους οδήγησαν από την έξοδό τους από την Κρυμαία προς την Ανατολή, και τους παρακολουθούμε, τους βλέπουμε από διάφορα έγγραφα τα οποία έχουμε δει, έχουμε βρει, να βρίσκονται διαδοχικά σε πόλεις της Νότιας Ρωσίας και προοδευτικά προς την Ανατολική Ρωσία, στο Χαμπαρόφσκ, που είναι μια πόλη που γνώρισε πάρα πολλούς Έλληνες επίσης. Εκεί γεννιέται η κόρη τους, η Κλεοπάτρα, το 1916, και 4 χρόνια αργότερα, αφού προοδευτικά και σιγά σιγά το διπορικό τους συνεχίζεται προς την Ανατολή, φτάνουν στο Χαρμπίν. Πρέπει να πω ότι το 1947 η κόρη τους, η Κλεοπάτρα, η οποία επαναλαμβάνω είχε γεννηθεί το 1916, εγκατέλειψε την Κίνα και εγκαταστάθηκε στην Γιοκοχάμα, όπου εκεί συνδέθηκε με έναν ελληνοαμερικανό στρατιωτικό, τον Τζίμι Φλαμπουριά, και αρχίζει ένα νέο διπορικό για την οικογένεια, διότι στο μεταξύ πεθαίνει ο Αχιλλέας Μαυρίδης, ο γενάρχης, ο γεννήτορας δηλαδή, και ο πατριάρχης της οικογένειας Μαυρίδη. Οπότε η Ελένη Μαυρίδη, η γυναίκα του, την προσκαλεί ο νέος γαμπρός της, ο Τζίνης, ο Δημήτριος δηλαδή Φλαμπουριάς, με την κόρη του, που νυφεύονται, παντρεύονται στη Γιοκοχάμα. Την καλούνε τη μητέρα του το 1949 να έρθει και να ζήσει μαζί τους στην Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας. Προσέξτε λοιπόν από την Κρυμαία, στις πόλεις της Νότιας Ρωσίας, στη Σιβηρία, βλέπουμε την κινητικότητα. Φτάνουν στο Χαρμπίν, στη συνέχεια η οικογένεια μεταναστεύει εκ νέου, η οικογένεια ή η χείρα πλέον Μαδίδη, ακολουθεί την κόρη της και τον γαμπρό της στη Γιοκοχάμα και στη συνέχεια το 1956 όταν τελειώνει η θητεία του Φλαμπουριά στην Ιαπωνία με τον στρατό τον Αμερικανικό, η οικογένεια εγκαθίσταται πλέον στο Σικάγο, όπου εκεί πεθαίνει και η Ελένη η Μαυρίδου, αφού τελικά η ίδια αυτή γυναίκα είχε διασχίσει ολόκληρη την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Σιβηρία, την Κίνα, την Ιαπωνία. Δηλαδή μιλούμε για καταστάσεις ναι. που δεν γνωρίσαμε όλοι όσοι ζήσαμε την ελληνική διασπορά στα άλλα μέρη του κόσμου.
Η οικογένεια Μαυρίδη με τι ασχολιόταν, ποιο ήταν το επάγγελμα?
Κοίταξε, ο Μαυρίδης έκανε διάφορα επαγγέλματα, κυρίως όμως ήταν μικροεπιχειρηματίας. Αυτό που λένε οι Βρετανοί κυρίως ήταν, επειδή δεν είχε ένα καθορισμένο επάγγελμα, έκανε διάφορα επαγγέλματα και τους ονομάζουν breadwinners, αυτοί οι οποίοι κυνηγούν ας πούμε, να βγάλουν το μεροκάματο. Δεν έχουμε συγκεκριμένο επάγγελμα για τον αρχηγέτη της οικογένειας, συγκεκριμένα τον αρχηγέα Μαυρίδη. Ξέρουμε όμως ότι ο Φλαμπουριάς, ο γαμπρός του, στη συνέχεια προστάτευσε την πεθερά του μέχρι και το τέλος της ζωής της. Και ξέρουμε επίσης ότι εκεί όπου πέθανε η Ελένη Μαυρίδου, τα παιδιά τους αργότερα, δηλαδή η Κλεοπάτρα και ο Αμερικανός, ο Ελληνοαμερικανός, διαμέσου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, βλέπουμε σχετικά έγγραφα με τα οποία ζητούν την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει σε βάρος της Κίνας και να τους αποζημιώσει για τα χρήματα, για τις επιχειρήσεις και την περιουσία, η οποία περιουσία τους χάθηκε στην Κίνα.
Λοιπόν, ποια εποχή δηλαδή, αυτό κύριε Τάμι, πότε ζητάνε από
αυτό
την...
Αυτό γίνεται το 1972. Βλέπετε ότι πολλές πληροφορίες αντλούμε ουσιαστικά και από έγγραφα που έχουμε στα χέρια μας από οικογένειες Ελλήνων της Κίνας που υπέβαλαν έτοιμα αποζημίωσης διαμέσου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας στην Κίνα. Και γι' αυτό κάποιες μορφές, κάποια χαρακτηριστικά όπως το επάγγελμα για παράδειγμα δεν είναι εμφανές, αλλά είναι εμφανής η κινητικότητα του συγκεκριμένης οικογένειας, διότι έπρεπε να αποδείξουν ότι στο διάστημα, για παράδειγμα, από το 16 έως το 49 έζησαν σε διάφορα μέρη ή σε ένα μέρος της συγκεκριμένης Κίνας. Πρέπει να πω επίσης έτσι πολύ γενικά, δεν είναι μονάχα φυσικά οι πόντοι, πρέπει εδώ να δώσω πριν προχωρήσω στη μεγάλη οικογένεια των Παραδείσι, που είναι πραγματικά μία από τις πλέον, θα έλεγα, ουσιώδεις και περισσότερο επικές μορφές οικογένειας, δυναστείας που έχουμε συναντήσει στην Άπο Ανατολή. Να πω λοιπόν ότι μαζί με τους ποντίους θα δούμε ή μπορεί να έχουμε την ευκαιρία ή να μην έχουμε την ευκαιρία να δούμε δεκάδες οικογένειες αυτού του είδους, όπως της οικογένειας Μαυρίδη που εξετάσαμε προηγουμένως ή της οικογένειας Αμυρίδη. Υπήρχαν άτομα από την Κεφαλονιά, από την Ιθάκη, από την Χίο, από την Σάμο, από την Πόρο, από τον Πόρο. Δηλαδή βλέπουμε να υπάρχουν κυρίως νησιώτες έπικοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν. Μία από αυτές τις οικογένειες ήταν και η οικογένεια από την Χίο, του, θα πω πραγματικά ήταν ένας πατριάρχης ο Ματθαίος Παραδείσης, έτσι τον έλεγαν. Ήταν ένας άνθρωπος με μια τεράστια εμπειρία μετανάστευσης αρχικά στην Βόρεια Αφρική, κυρίως Αίγυπτο, Port Said, Αλεξάνδρεια και Κάιρο, μετά στην Ασία και Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή ο Ματθαίος και η οικογένειά του πρέπει να πω ότι εξορίστηκαν, αυτοεξορίστηκαν να μην πω μετανάστευσαν, διότι ήταν τα πολιτικά κίνητρα τα οποία καθόρισαν την έξοδό του. Ήταν λίγο πριν από τη μεγάλη σφαγή του στην Χίο, όταν χωρίς να έχουμε στοιχεία ότι ο Μαρθαίος είχε αντιληφθεί το ότι αυτός ήταν ο πραγματικός ο λόγος, πράγματι το Νοέμβριο του 1821 φεύγει από την Χίο και εγκαθίσταται στην Σμύρνη. Λίγους μήνες πριν από την καταστροφή της σφαγής της Χίου, ένα γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ευαισθησία στον ευρωπαϊκό κόσμο και γέννησε δεκάδες φιλελλήνες και η οποία σφαγή τουλάχιστον απεικονίστηκε σε έργα του Delacroix, του Ευγένιου Delacroix, και εξαιτίας αυτής της
είναι σήμερα στο Λούβρο, έτσι,
κύριε
Τάμι, ναι. Σήμερα η γνωστή εικόνα εμφανίζεται, ναι, ναι, είναι στο Λούβρο, στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι.
Ναι, 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 όντως.
Και
έτσι,
να πούμε
έτσι,
ότι το όνομα Delacroix έχει δοθεί, Ευγένιος Delacroix, έχει δοθεί, ναι, και στο ελληνογαλλικό σχολείο της Αγίας Παρασκευής, εδώ κοντά μας.
Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, για τον πίνακα τον έχω δει με την οικογένειά μου αρκετές φορές όταν επισκεφθήκα με το Λούβρο τα νεότερα χρόνια μας.
Ψήφισαν οι γονείς και πριν από κάμια δεκαετία, ναι, πρέπει να ήταν που βγήκε το όνομα. Απλώς το αναφέρω τελείως παρεμπιπτόντως.
Ναι, 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 ναι. Θυμόμαστε το Ευγένιος, νομίζω ότι έχει και τον Φερδινάντος είναι το πρώτο του όνομα, αλλά έμεινε στην ιστορία το Ευγένιος Delacroix. Και κατά την άποψή μου ήταν ο άνθρωπος, το εφαλτήριο αν θέλετε, το πολιτισμικό εφαλτήριο, το οποίο γέννησε φιλελλήνες, κυρίως τραπεζίτες και τραπεζικούς στον χώρο της κεντρικής Ευρώπης, και ξεκίνησε μια τεράστια εκστρατεία φιλελληνική οικονομικού χαρακτήρα να στηρίξουν οικονομικά την επανάσταση με πολεμικό υλικό κυρίως, αλλά και με εθελοντές από τον χώρο της Ευρώπης, Ιταλίας κυρίως, Γαλλίας, Γερμανίας, Αυστρίας κτλ. Λοιπόν, αυτό ήταν μια παρένθεση φυσικά, αλλά επανέρχομαι στον Μαρθαίο. Ο Μαρθαίος λοιπόν παραδείσης βρίσκεται στην Σμύρνη και εκεί, αφού εργάζεται στα πλοία ως απλός ναυτικός μούτσος, απλός εργάτης, επειδή ήταν άνθρωπος σφιχτός, οικονόμος, καβουροπαθής θα έλεγα ως ένα βαθμό μεγάλο.
Συγγνώμη, ως χιώτης εννοείται.
Συγγνώμη.
Ως χιώτης.
Τώρα μην γενικεύεις, Πέτρο μου.
Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, κάποιον έχει στο μυαλό σου σίγουρα.
Αρκετούς, λοιπόν, αρκετούς θα έλεγα.
Αρκετούς, ωραία. Ο Μαρθαίος λοιπόν μπορεί να ήταν καβουροπαθής τα χρόνια εκείνα, αλλά η ιστορία του στη συνέχεια έδειξε ότι η αδυναμία ή το ελάττωμα το οποίο είχε τελικά εργάστηκε υπέρ των επιγόνων του, διότι πράγματι καζάντησε, δηλαδή έκανε οικονομίες και στις αρχές του 1904 τι έκανε, μπόρεσε να πάρει τα πρώτα του σε μεγάλη φυσικά ηλικία.
Πολύ μεγάλη ηλικία, ο ογδοικοντούτης.
Ναι, 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 ναι. Κοιτάξτε, μιλούμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε αρκετά χρόνια, όπως θα δούμε σε λίγο.
Όχι ογδοικοντούτης, περισσότερο, 100 χρονών θα ήταν, 90 τόσο.
Όχι,
το 21, έφυγε το περίπου 80.
Α, ναι, 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 πρέπει να πολύ μεγάλη ηλικία.
Λοιπόν, στα 20, τώρα στα χρόνια αυτά το να ζήσει κάποιος 80 χρόνια, Πέτρο μου, θεωρούνταν πραγματικά κατόρθωμα, βιολογικό κατόρθωμα. Το γράφανε και στις εφημερίδες με πρωτοσέλιδο.
Μα και τώρα, κύριε Τάμι, τώρα δεν διαβάζουμε στον τύπο ζει 110 χρόνια.
Όχι, το 80 όμως τότε είναι το 110 σήμερα.
Ναι, αν διανοηθεί σήμερα ότι πριν από 48 ώρες μια γυναίκα 70 ετών γέννησε δίδυμα στην Αφρική, καταλαβαίνετε που πάει η ανθρωπότητα με τη σύγχρονη επιστήμη, έτσι. Και η Σάρα που γέννησε στα 38 της χρόνια πλέον πριν φτάσει στα 40, ότι έφτασε σε πολύ μεγάλη ηλικία. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι συμβατικά, ανάλογα με τον χρόνο που ζουν. Λοιπόν, αλλά εδώ που πρέπει να τονίσω, Θεός, που μπορεί να έκανε τεράστια πλούτη, ας πούμε, στα 80 του, αλλά στα 22 του χρόνια μπόρεσε να αποκτήσει δύο μικρά εμπορικά σκάφη και άρχισε να γίνεται και αυτός πλειοκτήτης, με την έννοια ότι μπήκε στη γραμμή Σμύρνης-Βενετίας και στην γραμμή αυτή Σμύρνη-Βενετία μετέφερε προϊόντα τα οποία της Ανατολής προς την Δύση και της Δύσης προς την Ανατολή. Πρέπει να πω ότι στα 23 του χρόνια νυφεύθηκε την Genevieve, η οποία είναι θυγατέρα ενός χιώτη πλειοκτήτη, δεν είναι φτωχούλα δηλαδή, άλλωστε ο ίδιος του είχε μια ειδική αδυναμία στο χρήμα, όπως είπαμε, και ενώ η ίδια η Genevieve δεν είχε εγκύκλια παιδεία, ουσιαστικά ήταν αγράμματη, είχε όμως τεράστια κοινωνική παιδεία και ήταν μια πολύ περήφανη για την καταγωγή της. Μια καταγωγή την οποία διαφύλαξε φέροντας στον κόσμο μόλις 17 παιδιά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο πολύ συντηρητικός στο χρήμα Ματθαίος ήταν φιδωλός ως γεννήτωρ 17 τέκνων, εκ των οποίων τα 16 αγόρια, παρακαλώ, και μόνο μία θυγατέρα, την οποία χαρακτηριστικά ονόμασε τη Βιργινία. Επομένως, στην προσπάθειά του να πετύχει τη θυγατέρα του, το θηλυκό της οικογένειας, προηγήθηκαν 16 αγόρια. Η Βιργινία ήταν η τελευταία και η μόνη κόρη, οπότε σταμάτησε. Ευτυχώς, διότι η Genevieve θα γεννούσε οπωσδήποτε άλλα 5-6 παιδιά μέχρι να γεράσει. Λοιπόν, να πω επίσης ότι τα περισσότερα παιδιά του Ματθαίου και της Genevieve άνοιξαν καταστήματα στη Σμύρνη, διέπρεψαν, άλλα από αυτά διασκοπήθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο και το έκτο παιδί, ο Ηλίας, ήταν αυτός ο οποίος συνδέεται πια με την Κίνα. Διότι ο Ηλίας ο Παραδείσης έγινε έμπορος μεγάλος, αρχηγός δικιάς του δυναστείας, όπως θα δούμε, γενάρχης Ελλήνων επίκων στην Κίνα.
Ο Ηλίας ο Παραδείσης άνοιξε και αυτός μαγαζί στη Σμύρνη πριν φύγει.
Μπορός και αυτός εκεί, μικροέμπορος θα έλεγα, αλλά δεν ήταν, θα το δούμε σε λίγο, δεν ήταν και πολύ επιτυχημένος όσο θα ήθελε. Γιατί είχε άλλα ενδιαφέροντα ο Ηλίας. Θα το δούμε αμέσως σε λίγο. Ο Ματθαίος λοιπόν, για να τον κλείσουμε τον Ματθαίο, με τα 17 παιδιά, συνέχιζε να ζει συντηρητικά. Πρέπει να σας πω ότι ήταν ψάλτης στον τοπικό Ορθόδοξο ναό στην Σμύρνη, όπου και τελικά πέθανε. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Λοιπόν, ο Ηλίας νυφεύτηκε μια Σμυρνιά, την Ανθίπη Πιτσιπίδου. Προσέξτε τα ονόματα τα οποία έχουν οι Έλληνες της Μικρασίας. Όλα τα ονόματα, κατά 80-90% περίπου των Ελλήνων, της Μικράς Ασίας, τα ονόματα τους είναι αρχαία ή από την Βίβλο.
Πώς ήταν το όνομα της συζύγου?
Ανθίπη. Ανθίπη. Ναι. Άνθος ύπος, για ναι, τα δύο. Δηλαδή το πρώτο χαρακτηριστικό, είναι το κύριο χαρακτηριστικό, είναι η ανθή του ύπου δηλαδή. Και πράγματι ο ύπος κατά την άποψη πολλών, και εγώ το ίδιο πιστεύω, είναι ένα από τα πιο όμορφα.
Συγγνώμη, αγαπητέ Αναστάσια, το ξανθίπι τι σημαίνει ακριβώς?
Άλλο.
Ναι, όχι, τι
άλλο
σημαίνει, το ξέρω.
Πάλι ξανθός και ύπος.
Ξανθό άλογο, δηλαδή ανοιχτό άλογο, ανοιχτό χρώμα ξανθίπι.
Το ανθίπι.
Κυρίως αυτό λειτουργήσε ως ξανθίπος, κυρίως ως αρσενικό, αλλά είχαμε και θηλυκό. Νυφεύτηκε λοιπόν την Πιτσιπίδου από πλούσια οικογένεια και θα έλεγα και διπόλοιπη οικογένεια. Ο πατέρας της ονομαζόταν Αλέξανδρος Πιτσιπίδης και τον βρήκαμε στα αρχεία ως Σινιόρ Αλεξάνδρ. Η λέξη Σενιόρ δεν έχει σχέση με τους ενετούς, αλλά προσέδιδαν στη Σμύρνη το τίτλο του Σενιόρ σε ανθρώπους που είχαν μεγάλη κοινωνική επιφάνεια. Και πράγματι ο γιος του και ο αδερφός της της Ανθίπης, ήταν διπλωματικός στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ηλίας αρχικά πρέπει να πω ότι συνεταιρίστηκε, μια που τώρα μπαίνουμε στο επάγγελμα του Ηλία, συνεταιρίστηκε με έναν Τούρκο πασά και έναν Ιταλό επιχειρηματία. Αγόρασαν ένα ορυχείο υδράργυρου στη Μικρά Ασία. Δεν μια πρωτοφανής, θα έλεγα, για την εποχή εκείνη η επένδυση που έκαναν. Ωστόσο, σε κάποια στιγμή, ο Τούρκος πασάς και ο Ιταλός βρέθηκαν στο Λονδίνο για να εξετάσουν στα εργαστήρια εκεί την ποιότητα του υδραργύρου που είχε το ορυχείο. Φαίνεται ότι αποζημιώθηκαν για την καλή ποιότητα που πράγματι είχε το ορυχείο. Το πούλησαν και παίρνοντας τα χρήματα αυτά εξαφανίστηκαν, αφήνοντας τον Ηλία πλέον σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, διότι δεν πήρε μέρισμα από αυτήν την συναλλαγή που είχε στο Λονδίνο για το ορυχείο τους. Βέβαια, αποδείχθηκε στη συνέχεια, είχε κάποιους μεγάλους δικαστικούς αγώνες, οι οποίοι τους στήχησαν πολύ χρήμα. Οπότε, πικραμένος από την διένεξη αυτή και από την κατάνοια της μοίρας του, τελικά, όπως θα δούμε σε λίγο, αναγκάζεται να φύγει, να διεκδικήσει τη δίκη του αλλού. Το χειρότερο όμως είναι ότι την εποχή αυτή, και ενώ είχε το δράμα, ζούσε το δράμα ακόμα ανέντιμης αυτής συναλλαγής, πεθαίνει και η γυναίκα του, η Ανθίπη, μικρή σε ηλικία 32 ετών, προφανώς από την πίκρα αυτής της συναλλαγής, η οποία χρεοκόπησε ουσιαστικά την ιστορία και άφησε στον Ηλία τα 6 ανήλικα παιδιά τους. Τα 10 παιδιά τους ήταν όλα από ηλικίας 11 έως και ολίγων μηνών. Αναγκαστικά ο Ηλίας, για να το ξέρουμε αυτό πώς έζησε και πώς δημιουργήθηκε η ελληνική διασπορά, ο Ηλίας βάζει ως ενέχειρο τα κοσμήματα της νεκρής πλέον γυναίκας του, παίρνει ένα δάνειο, αφήνει τα 3 του παιδιά με την κουνιάδα του, την Στυλιανή, την Επιτσιπίδου, της οποίας ο άντρας ήταν επίσης διπλωματικός, παίρνει τα υπόλοιπα 3 παιδιά του, τα μεγαλύτερα, αφήνει δηλαδή πίσω τα μικρότερα, παίρνει μαζί του τα 3 μεγαλύτερα παιδιά του, δηλαδή τη Μαρία, τον Αλέξανδρο και την Ίνα. Προσέξτε, πήρε τα μεγαλύτερα παιδιά διότι πήγαινε στο άγνωστο. Ξεκινάει για την Κίνα το 1897. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε εδώ, πηγαίνει στο άγνωστο, ένας πατέρας με 3 παιδιά, 2 κορίτσια και τον Αλέξανδρο. Μαρία, Αλέξανδρος και Νίνα. Αφήνει πίσω του, θα δούμε, τα 3 άλλα παιδιά, τα οποία πραγματικά είναι μια οδύσσια η οποία ξεκινάει. Στην Οδυσσό, επειδή μόνος του δεν μπορούσε να τα καταφέρει να πάει στην Κίνα, πηγαίνει στην Οδυσσό που συναντάει τον αδελφό του, τον Επαμεινόντα, ένα από τα 16 αγόρια, και μαζί επιβιβάζονται τελικά στον υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο. Και ξεκινούν οι 5 τους, τα 3 παιδιά και οι 2 θείοι, για την Μαντζουρία. Πρέπει να πω ότι ο Επαμεινόντας δεν είχε τότε την οικογένεια. Οδηγούνται προς την Μαντζουρία και αφού για μερικές μήνες μείνανε στο Χαρμπίν, στη Σινέ και στο Μούγκδεν, πρέπει να πω, πήγαν και στο Μούγκδεν περίπου 2 μήνες, τελικά εγκαθίστανται στο Τσεφού. Γιατί εκεί, διότι εκεί υπήρχαν Έλληνες, οι οποίοι είχαν εργοστάσια, και οι οποίοι θα μπορούσαν να τους προσφέρουν εργασία και προστασία.
Πώς το είπατε, πώς το είπατε το όνομα της πόλης, Τσεφού.
Τσεφού. Είναι το παλιό όνομα του Wyandotte, νομίζω το καινούριο. Τσεφού είναι με CHFWO. Τσεφού. Το 1899, δηλαδή 2 χρόνια αργότερα, έχοντας συγκεντρώσει στην Κίνα ορισμένα χρήματα μέσα από την σκληρή βιοπάλη, αλλά και με μια επιχείρηση που θα δούμε σε λίγο, που ξεκίνησε μια βιοτεχνία μικρή που κατασκεύαζε αυτά που φορούσαν την εποχή εκείνη οι φιλέδες που φορούσαν οι γυναίκες. Δεν ξέρω αν τα προλάβατε εσείς οι νεότεροι, προφανώς οι γυναίκες φορούσαν στο κότσο τα μαλλιά τους με φιλέδες, με ένα δίχτυ που βάζανε στα μαλλιά για να συγκρατούν.
Αυτό που φοράνε και στις επίσημες τελετές στην Αγγλία και αλλού, ξέρω.
Ναι, ναι. Τα χρόνια εκείνα όμως ήταν η μόδα. Με ένα άντρα στο καπέλο και δεν γυναίκες στο φιλέ. Επομένως καταλαβαίνετε γιατί κίνησε τον Ηλία να κάνει αυτό το μικρό επάγγελμα. Θα το δούμε όμως αργότερα αυτό. Και τι έκανε με τα λίγα χρήματα που συγκέντρωσε στην αρχή αυτός ο έντιμος πατέρας, ο Ηλίας, έχειρε χρήματα στα υπόλοιπα αδέλφια του που ζούσαν στη Σμύρνη και τους παλακάλεσε με τα χρήματα που τους έστειλε να βγάλουν τα εισιτήρια για τα άλλα τρία του παιδιά που είχαν μείνει πίσω, τα νεότερα παιδιά, την Ελένη, τον Γιώργο και τον Ιωάννη Παραδείση. Και έτσι το 1899...
Πώς θα είπατε τα ονόματά τους?
Λένη, Ελένη, Γιώργος και Ιωάννης Παραδείσης. Έτσι τα έξι παιδιά, Μαρία, Αλέξανδρος, Νίνα, Ελένη, Γιώργος και Ιωάννης Παραδείσης, ενώνονται επιτέλους με τον πατέρα τους, Ηλία Παραδείση, στην πόλη Τσεφού. Δεν έχω την απέτηση, ούτε φυσικά πιστεύω ότι θα θυμόμαστε όλα αυτά τα ονόματα, ούτε και εγώ μπορώ να τα θυμάμαι όλα, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό που πρέπει να μείνει στο ακροατήριό μας, στο σεβαστό ακροατήριο, είναι τα παθήματα των ανθρώπων αυτών, η έντιμη στάση τους, της υπόσχεσης, η πατρική αγάπη και θυσία, δεν είναι μονάχα η μητέρα, αλλά και ο πατέρας πολλές φορές που στη διασπορά έδωσε τα πάντα για την οικογένειά του. Και από εδώ ξεκινάει λοιπόν μια εντυπωσιακή εγκατάσταση των μελών της οικογένειας Παραδείση στην Κίνα, η οποία όπως θα δούμε συνεχίζεται από το 1899, ανίωτη, μέχρι και την ημέρα της εξόδου τους από το 1950, περίπου 63 χρόνια αργότερα.
Συγγνώμη, ποιο έτος φτάνει ο Ηλίας στην Κίνα?
Ο Ηλίας έφτασε στην Κίνα το 1897.
97.
Ή 97.
1897. Ενώνεται η οικογένεια το 1899, δύο χρόνια, και ως ενωμένη η οικογένεια πλέον μένει ενωμένη μέχρι το 1949, όπως θα δούμε. Να πω όμως στο μεταξύ, το 1910 ο Γεώργιος Παραδείσης, τον ανέφερα προηγουμένως, είναι τα παιδιά τα νεότερα που ήρθαν, Ελένη, Γεώργιος και Ιωάννης, τα τελευταία τρία παιδιά που έφερε ο Ηλίας. Ο Γεώργιος λοιπόν Παραδείσης, από τα τελευταία του παιδιά, ο οποίος κατά την άποψή μου μαζί με τον Αλέξανδρο, τον αδερφό του, έπαιξαν φοβερό ρόλο, διότι η Μαρία, η Νίνα, η Ελένη ήσαν κορίτσια, ο Αλέξανδρος, ο Γεώργιος και ο Ιωάννης ήσαν τα αγόρια. Τρία αγόρια, τρία κορίτσια. Ο Γεώργιος λοιπόν ο Παραδείσης, ο οποίος γεννήθηκε το 1893, άρα το 1897 τον μάθησε ο πατέρας, ήταν 4 χρονών μόνο. Δυστυχώς έζησε μέχρι το 1943, πέθανε σε μικρή ηλικία των 50 ετών. Εγκαταστάθηκε γι' αυτό στην Κίνα λοιπόν με τον αδερφό του τον Αλέξανδρο, ο οποίος σας θυμίζει ότι ήρθε το 1897 με την πρώτη αποστολή του πατέρα του και ήταν μεγαλύτερος. Και ανοίξαν λοιπόν, αυτοί συνέχισαν το επάγγελμα που είχε προηγηθεί του πατρός. Ήδρυσαν σε νεαρή ηλικία, 17 ετών, ο ένας λίγο μεγαλύτερος ο άλλος, τη βιοτεχνία αυτή που ουσιαστικά πλέον κατασκεύαζε δίχτυα, φυλέδες, όχι μονάχα από κλωστή, από υφαντά, αλλά και από μετάξι ακόμα. Και ευρέως, πολύ διαδρομένη έγινε αυτή η βιοτεχνία, διότι ξεκίνησε φοβερές εξαγωγές στην Αμερική, και στη Βόρεια και στη Νότια. Με αποτέλεσμα να αποκτήσουν ο Γεώργιος Παραδείσης και ο αδελφός του, ο Αλέξανδρος, μια αρκετά σεβαστή περιουσία. Την οποία θα δούμε σε λίγο ότι ο Γεώργιος την ανάλωσε στα κοινοτικά, αν προλάβουμε. Την ανάλωσε στα κοινοτικά γιατί ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Ελλήνων της ελληνικής κοινότητας που ιδρύθηκε στο Σανχάι, όπως θα δούμε σε λίγο, και της Κίνας. Και ενώ ανάλωσε τη ζωή του στα κοινά, ο Αλέξανδρος, όπως θα δούμε, ο αδελφός του, ο οποίος είναι ακόμα πιο πλούσιος, γι' αυτός έμεινε στο Τσεχού, ενώ θα δούμε ο Γεώργιος φεύγει από το Τσεχού σε λίγο. Πρέπει να πω ότι ο Αλέξανδρος αναδείχθηκε σαν από τους μεγαλύτερους εργοστασιάρχες στην Κίνα. εργοδοτούσε πάνω από 400 Κινέζους εργάτες μόνιμους και διέθετε μια καταπληκτική έπαυλη από την οποία περνούσαν όλες οι οικογένειες των Ελλήνων από το Τσεχού και από μακριά ακόμα από την Κίνα, από το Πεκίνο, συγγνώμη, και από την Σαχάη ερχόταν, που ήταν μεγάλες αποστάσεις, περίφημες και οικογένειες όπως οικογένειες ενός από τις μεγαλύτερες οικογένειες, θα έλεγα, που χαρακτηρίζουν την ελληνική επίκηση και την αμερικανική προεδρία, ο μόνος Έλληνας που κατόρθωσε να διακριθεί ως υποψήφιος πρόεδρος και του οποίου ο αδελφός ζούσε μόνιμα στην Κίνα.
Για ποιον αναφέρεται, κύριε Τάμι, τώρα, ο Αλέξανδρος, ποιος είναι αυτός?
Ο Λουκάκης. Στο Λουκάκη αναφέρομαι, στο Χαράλαμπο Λουκάκη. Ο αδελφός του Χαράλαμπος Λουκάκης, ο αδελφός του προέδρου του Μιχαήλ Λουκάκη, ζούσε στην Κίνα. Και τα χρόνια ήταν δηλαδή από την οικογένεια, μάλλον προθείος του, θα έλεγα. Δεν ήταν αδελφός, προθείος του.
Ο θείος του Μιχάλη Δουκάκη, δηλαδή.
Ήταν το πατέρα του. Του πατέρα, ήταν αδελφός του πατέρα του Μιχάλη Δουκάκη. Αυτό είναι το σωστό. Ήταν ο αδελφός του πατέρα του Μιχάλη Δουκάκη. Ήταν Χαράλαμπος και εκεί ζούσε με την οικογένειά του στο Τσεφού και αυτός. Αλλά θα τα πούμε αυτά.
Δεν το ήξερα ότι είχε συγγενή στο Δουκάκη στην Κίνα.
Ποιος,
πραγματικά δεν το ήξερα.
Ποιος το ήξερε?
Είχαμε αρκετές οικογένειες περίφημων και φημισμένων Ελλήνων, όπως θα δούμε σε λίγο, που έζησαν στην Κίνα τα χρόνια αυτά. Μα κοιτάξτε, και παραλίγο και ο μεγάλος ο Κατεντζάκης ήταν για να ζήσει εκεί πέρα, γιατί ήρθε το 1934. Έζησε περίπου 1,5 χρόνο καλεσμένος από τους φίλους της ειρήνης στην Κίνα. Αργότερα τον κάλεσε το κομμουνιστικό καθεστώς λίγο πριν πεθάνει, λίγους μήνες πριν πεθάνει, όπου έζησε εκεί πέρα ως 7-8 μήνες, ήθελε να μείνει, αλλά δυστυχώς προσευλήθηκε από ασθένεια. Αργότερα προσευλήθηκε από την ασιατική γρήπη, όπως την ονόμαζαν, και τρεις μήνες αργότερα δυστυχώς ο Κατεντζάκης πέθανε στην Ελλάδα, διότι εάν δεν του είχε προηγηθεί η ασιατική γρήπη, ίσως να μην είχε ποτέ επιστρέψει από την Κίνα ο Κατεντζάκης. Ας έρθουμε όμως στην εξιστόρησή μας.
Να ρωτήσω κάτι. Ο Αλέξανδρος, το εργοστάσιο, όταν έγινε μεγάλος εργοστασιάρχης, τι παρήγαγε, τι έφτιαχναν τα εργοστάσια?
Θα πω σε λίγο. Ναι. Θα πω σε λίγο, ναι. Λέγω, λοιπόν, ότι
δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Τάμι, απλώς σας το λέω για να το έχετε υπόψη σας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί ήδη... Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, τι έκανε αυτός, λοιπόν. Ο Αλέξανδρος εκεί γνώρισε και την περίφημη οικογένεια των Παΐζη, των Ιθακησίων Σιτζεφού, με τον οποίο είχαν φοβερές κοινωνικές σχέσεις. Αργότερα ο Παΐζης θα παίξει σημαντικό ρόλο στην Ιαπωνία, όπου θα εγκατασταθεί και θα σώσει ως διερμηνέας μεταφραστής, γιατί ήταν φύλλα προσκύμενος προς τους Ιάπωνες. Θα σώσει δεκάδες Έλληνες εγκλεισμένους στις φυλακές από τους Ιάπωνες, θα τους σώσει τη ζωή τους και από την κρεμάλα και τον θάνατο, διότι μεσολάβησε αυτός ο περίφημος Παΐζης που θα δούμε αν προλάβουμε την άλλη έκδοση, την άλλη εκπομπή μας.
Λοιπόν,
το 1919, να κλείσουμε αυτό,
ναι.
Το 1919, λοιπόν, ο Γεώργιος Παραντήσης, αφού εξοικονόμησε αρκετό κεφάλαιο, ίδρυσε λοιπόν ένα εργοστάσιο επεξεργασίας μεταξιού. Εκεί ανοίγει ένα μεγάλο εργοστάσιο κοντά στην έπαυλή του και άρχισε να εξάγει μετάξι τα προϊόντα του μεταξιού στην Ευρώπη. Σε μια εμπορική του εκστρατεία, το 1922, ο Γεώργιος Παραντήσης, αναζητώντας χοντρέμπορους στη Μικρά Ασία μεταξιού, γνωρίστηκε στο Σουέζ με την κόρη ενός μεγάλου εμπόρου υφασμάτων, του αδαμαντίου του μεγάλου Κοσμάτου. Ο Κοσμάτος προφανώς θα τον ξέρει ο Πέτρος. Ήταν Κεφαλονίτης, θεωρούμενος ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον εμβληματικούς εμπόρους που είχαμε στην Βόρεια, στην Αίγυπτο κυρίως. Το όνομά του το μικρό ήταν Σπύρος Κοσμάτος. Ήταν ένα από τους μεγαλύτερους εμπόρους, λοιπόν. Μάλιστα. Και εκεί έδωσε την κόρη του, την Ελένη, λοιπόν, που είχε ο οποίος, συγγνώμη, κύριος Κοσμάτου, έδωσε την κόρη την Αδαμαντία Κοσμάτου στον Γεώργιο Παραδείσου.
Νομίζω
ότι να κλείσουμε εδώ και να πούμε, θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα.
Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα κύριε Τάμπολη.
Πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε πάρα,
όλες
πάρα
αυτές πολύ. Οι ιστορίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες.
Δηλαδή, πραγματικά από όλες τις χώρες οι μετανάστες στην Κίνα είναι παντελώς άγνωστοι στην Ελλάδα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμη μια φορά. Να είστε
καλό
καλά.
Μήνα να έχετε. Καλό μήνα να έχετε.
Σε εσά και στους Έλληνες.
Ευχαριστούμε.
Όλα τα καλά.
Σε Αυστραλία.